Wa aurat nalang ngekei warisan ingsun lan memberitakan ingsun
ngekei ingsun al kauma ing kaum alladzina rupane kaum kan rukang ono wis tawono ing masa lalu kan rukang ono sapa alladzina yustadafuna iku dilemahkan utawa diani oyo sapa alladzina dilemahkan bil istibadi kelawan diperbudak wahumu te kaum itu banu Israel lagi banu Israel takeri masyarikal ardi yang piro-piro bumi sing arah wetan wa maghari bahalan yang bumi yang arah kulon Allah sirupani bumi barok nakang ngecei berkah sebuah insun Allah iya yang dalam arah bilma'i kelawan anane banyu wasyajari lan pepohonan utawi dawuh allati barokna fiha iku sifatun dadi sifat til ardi maring dawuh al ardi wa yauti al ardi wa asamu iku bumi sam ini Palestine Israel kan wa tamat lafzu sempurna apa kalimatu rabbika apa kalimai pengiran siro al husna ingkang bagus wa yauti kalimatu rabbika yukawluhu ta'ala wa nuridu annamun ala ladhina stutifu fil ardi wa nas'alahum ma'immata wa nas'alahum ulwarisi wa nuridu lan ngersano insun annamunna ingyento ngekei rahmat insun ngekei rahmat utang ngekei peparing ala ladhina ingata suungake ustutifu kan gen perlemah utang kan gen lemano sopa alladhina fil ardi ing dalam bumi ala bani Israel ingatasi bani Israel takai rahmat bima sebab perkara sebaru kangus podo sabar sebab Bani Israel ala ada aduhim yang ngatasi pilarane musuh-musuh Bani Israel wadam marnalan menghancurkan ingsun atau ngerusak ingsun ahlakna tegesi ngerusak ingsun maing perkara kana ingkang ono apa maiku yasna iku agawe sebab Fir'aunu Fir'aun wakumulan kaum Fir'aun minal imaroti sangking pembangunan atau saking bangun wamalan perkara kanu kang ana sapa Fir'aun sak kaum iku ya risuna iku bangun sapa Fir'aun wa kaum kita sirak klan kasre rak wa dumiha lan dumaira ayar fauna tegese padha ngangkat utawa padha meninggikan sapa kaum Fir'aun minal dunyan saking bangunan wa jawas nalan ngliwatno sapa ingsun abarna tegese ngliwatno sapa ingsun maksudnya melalui ini di Bani Israel yang Bani Israel Al-Bahra yang laut meliwati satu kepulauan meliwati laut fa'atau mongko podo nekani sopo Bani Israel eh pamaru tegese podo liwatan sopo Bani Israel ala kaum yang ngatasi siji kaum satu komunitas, satu kelompok ya'kufuna kang podo itikaf kang podo ibadah sopo kaum bindom milkaf ya'kufun wakasriha ya'kifun iktikaf ala asnamin yang atasnya siji berholo lagum kedua kaum ini munati kesepo tujuh meneng sopo kaum ala ibadah dia yang atasnya ibadah yang asnam kalau mau kepada mengucap sopo Bani Israel memohon ya Musa ya Musa is'al gaweo panjenengan nanamarin kita ilahan yang pengeran sonaman tegese pengeran nak abdiburu kang nyembah sopo ingsun huing sonam kama lagum alih koyok iku tetep kedue ben kedue kaum kaum sing niki wau sing teng waro al-fakhri alihatun te ono pangeran pangeran fisik maksude bentuk-bentuk arca atau bentuk pahatan kala dawuh sapa Musa innakum qaumun tajhalun innakum satemne sira kabeh iku kaum niku kaum innakum satemne sira kabeh iku kaum tajhalun kang bodho sira kabeh hai tu qabal tum nikmat Allah sekirane bandingno sira kabeh hai tu qabal tum sekirane bandingno sira kabeh nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh mbok bandingno bima kultumuhu bima kan perkara kultumuhu kang ucap sira kabeh nikmat inna haula'i mutabbarum ma hum fi inna haula'i sak temne mengkono-mengkono kau kaum sing nyembah berhala sing nyembah harta utawa sing ibadah iku mutabbarun, iku barang sing rusak, sing hancur atau sing enggak berarti, halikun tegese rusak. Apa ma perkara? Hum kang utiha ula iku fi ing dalem. Wa batilun lan iku dadi batal, dadi sirna apa ma perkara kanu kang ana apa sapa alladzina ku amaluna iku nglakoni sapa alladzina utawa kau. Kala dawu sapa Musa, azira wa yabghikum ilahan. Azira wa ana ing saliyane Allah, ana ta saliyane Allah, abghikum golekno sir ing sunkum ing sira kabeh ilahan ing kene. Ma'budan tegese sesembahan. Ma'budan tegese sesembahan. Wa asuhu tai aslini abghikum wa aghilakum. Abghi golekno ing sunnakum maring sira kabeh. Wa wa halati Allah iku fadlakum iku ngutamakna sapa Allah utawa ngeke anugrah sapa Allah kumis sira kabeh alal alamin ing atase sak alam kabeh. Fi zamanikum ing dalam zaman sira kabeh. Dimaklan perkara zakarahu kang nutur sapa apa fi qauli wa dzkuru ibn jena. Lan ilinga sira kabeh ibn jena kum nalikane nyelapna ingsun kum ing sira kabeh wa fi qiraatin anjakum. Lan ing dalam siji qiraah anjakum nyelametna sapa apa kum ing sira kabeh. Min ali fir'auna saking kelompok fir'aun. Ya sumun akum kang podo ngicipno atau podo ngelarakno sapa fir'aun kum ing sira kabeh. Yukallifun akum tegese podo memaksakan terus kerja rodi memaksakan sapa kamu fir'aun kum ing sira kabeh. Wa yudhikun akum lan ngicipno sapa fir'aun kum ing sira kabeh su'al azab ing LS. Ai asad dalu tegese banget ya Allah. Wa wa tisul azab iku ngene yukatiluna podo mateni sapa fir'aun abna anak-anak sira kabeh. Wa istahduna lan gawe urip sapa kaum fir'aun ya sapuna tegese membiarkan sapa kaum fir'aun di sakum ing pira-pira wadon sira kabeh ngene iki gawe amat digawe napa perbudakan wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono kabeh ayil injai ayil tegese ing dalem nyelamet nawal aja dalam siksa bala unu ta ono ujian in amun tegese ono ujian awit tila unu tawa coba mirabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gedhe. Apala tata iduna ono tora podo nompo nasihat siro kabe. Apala tata iduna ono tora nompo nasihat siro kabe. Fatan tahu mongko jadi sebabe mendo siro kabe atau berhenti siro kabe. Amma sangin perkara kultum kang ucap siro kabe. Menegi singkulo terang lo ini. Muka inti ini ku cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Setelah berbagai peristiwa ini terus menang. Sausai menang, sausai Fir'aun tenggelam teng laut merah. Walhasil Fir'aun tak kelompok kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini sing hati-hati kangge kaum santri tiang-tiang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual, ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa-dewa, patung-patung, dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai apa ya, kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah munabok. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa Tuhan. Is'alana ilahan kamalahum napa ali. Dan ini penting kula aturaken bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Kalau nanti matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Sama ini kena isroh patung, duwe karisma, pemenang umure tua, kepinginnya amit bah, amit bah. Kamu sudah tidak mikir, nah itu watu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur, dihancurkan. Anane itu aura, aura karisma atau aura hebat. Sehingga Rasulullah itu mulai antipati be patung tak ngamet. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan-kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tadzurunna wadda wala su'a'u wala yaghutha wa ya'uqan apa? Panasra wa qad adallu apa? Katsir. Setelah Nabi Nuh wafat. Sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya. Di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ini ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ono patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Dikai sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi. Ketika jahiliyah, orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi roh. Kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa, dewa apa, dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual, di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit mbah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadurru wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum Ya'kufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan ya, rawan disalahgunakan. Sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad, ya setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat-riwayat hadis sahih mesti komentar. Alim tuhanna ki hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal duki ma qabbal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madarati, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngembengowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral itu bisa rawan ke depan menjadi gemus. Pemene nak patunge digawe mripate mendelek sungkune sangar wong diwedi. Lah nak digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu, anane wedi utawa iba. Lan kula nu syukur ya, termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ya ijtihad pemikiran dan afalun. Mulane kak bau bentuke ra jelas, kok hikmahe ngoten. Monggo kak bau bentuke wong ganteng utawa ngayu, wong malah ra karo-karuan. Buan kotak wiran tak jelas ben ora ana kemus kemusikan. Ku khidmahe kena apa kakbal rana buduhi. Mungkin kakbal kebanggaan yang Islam tak dunia. Tapi bentuknya paling rajilah. Semua kotak. Berko Islam itu anti patung. Jadi kakbal nuramutu. Bagaimana bentuknya kakbal buatan artistik. Bentuknya kakbal ada seniman, kakbal ada ahli seni. Seorang artistik. Kotak, wireng. Ya karena itu ya, perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu apa ya, personifikasi Tuhan sing rawan kemus. Seperti itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Intikan Nabi Musa, innaha ula'i mutabbarum ma'hum fihi wa batilum ma'kanu ya'am. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Akhirnya wahai abuhiikum ilahu wa huwa faddalakum 'ala alam. Sesuai anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngene. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Fir'aun. Wingi-wingi diselapetno Allah sangka Fir'aun. Iku ora rung kenal patung iki. Kurang kenal patung. Barang saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora kenal terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati ku piye? Padha-padha hormati, hormati pangeran sing duwe darah bantu kowe lepas sangka cengkramane napa? Terus azair wallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita, kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering sirik, itu sing disebut ning sufi sirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering sirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kula terangaken. Kita ini diam-diam sering sirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya saja, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau enggak ketemu pusing, tanpa dia enggak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng duyan dhuwit ngoten, ora duwe dhuwit ora iso urip. Wah, seneng ora ono dhuwit, awak lemes kabeh. Mbok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhnya ganti kiai dia atau tak kau yang ngelu, urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi, bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah tidak ada. Saat tidak ada kita tidak butuh perempuan. Saat tidak ada kita tidak butuh teman. Saat tidak ada kita tidak butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka tidak orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran. Afaro'ayta manit takhuda ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafas. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina, seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk pe ora tobat, mosok zina ora barbar. Nek kula nek mboten ngeten mangan napa. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Berarti dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wis seneng. Aku zaman cilik dolanan bayi ya wis seneng. Dolanan pasir ya wis seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya dadi kiai dadi sepruhe ana wong diluk-diluk. Terus naik silang gak seneng. Lah kan bentuk kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng enteni nak pengaruh ya akeh. Nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana kulon di pengaruh orang orang urusan. Ya memang kita harus melatih, melatih begitu terus. Kalau tidak, kita pasti akan melakukan syirik khofi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera. Di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani lakuda ilahu nawa? Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Al-Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wahwaladhi ansa'akum min nafsin wahidatin, atau ayat ansa'alakum sam'a wal absar wal afidah qalilam matas gur. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Setruk dia bumi wong ayu ana rasane to. Kuwi setruk ning arep ana suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup koli lama atas turun. Tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan. Malah makanannya menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah rata ruang, nak putus cinta, boleh tampar dan sebagainya. Enggak, di pengaruh ya begitu. Pengaruh ini menjadi penting. Ini kita nak udzubillah min syarri, kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi napa tuh Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu gak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu, wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun tahsawna napa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarok. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarok batu innama aku mutarok. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad, ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang, nak mati, bujuku pihak, anakku. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa roe tamane tabota ilahu nawa? Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggul lelaratul kodar, sobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping sewu. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berholotok di hatimu. Iya, di sini berholotok, tidak boleh. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat, itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya. Karena kita sudah cacat, cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan sirik khofi, sirik yang enggak kelihatan. Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena Allah. Sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan. Karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh setruk atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam awal absor wal afika tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham ya? Itu harus dilatih terus. Nah, kalau menyangkut yang kayak selera, ya selera kayak yang lain misalnya, itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak, karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai-sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau enggak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat ia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hei raja, saya itu enggak senang sama benda ini. Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali, kok kamu tidak apa? Senang." Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andaikan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, aku tidak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntunasyam mansiyah." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan, andekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi, kita menghindari punya benda yang kita senang secara berleb. Misalnya saya yang saya alami. Saya misalnya kiai, punya bendera. Kita punya harus latihan. misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisahi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah terus akan ingin bakat ru'yah. Wawa adna Musa salasin alailatan. Wawa adna lan nekei janjian ingsun atau janjani ingsun di alif dan kelan alif wadunahalan tambah alif Musa ing Musa salasina ing masa telung puluh apane lailatan apane bunyi nukal limuhu kang bakal ngomongi ingsun ngendikani ingsun Allahu ing Musa indan tihaya nalikane entae salasina lailatan biaya sumaha gambare Arab sento masani sapa Musa ing salasina lailatan wa yadu qada utawi wulan apa hitungan salasina lailatan qada qada fasa maha mongko masani sapa Musa ing qada falama tamat mongko semangsane sempurna apa salasina lailatan angkara mongko mungkiri sapa Musa khulufa famihi ing baune mulute Musa pasti kamu kau siwakan sopo Musa. Gara-gara siwakan dianggap salah. Fa'amarahu wa. Mongko perintahu ing Musa sopo Allah Allah. Bi asyratin kalam 10 ukhra ingkang liya. Liukal lima supaya ngomongi supaya ngendikani sopo Allah ing Musa. Bi khalufi famihi kelawan napa ya? Bau mulute Musa. Kama kala ta'ala kaya oleh dawuh Allah ta'ala wa atmamna hadhi asrin lan nyempurnakno sapa ingsun Allah ing salasina lailatan bi asrin kelawan 10 minggu hijjah saking wulan hijjah fatamma miqatu rabbihi 40 laila fatamma mongko sempurna apa miqatu rabbi apa perjanjian ning pangerane Musa waktu wa'di tegese waktu janjine ing Musa dikalamihi kelawan ngendikane Allah ya yen Musa 40 lailatan ing 40 dina halun lailatan tamyiz dadi tamyiz pokoke lan dawuh sapa Musa musali akhihi maring dulure Musa Harun rupane Harun inta dahabihi nalikane budale Musa ilal jabali maring gunung lil munajat maring krana Musa ketemu pangeran ukhlufni fi qaumi ukhluf kareo siro, utawa lereno siro, tinggalo siro ningsun, utawa ngganteno siro, ngganteni siro. Ekun tegesiono siro ibu khalifati, udadi khalifah ingsun. Fi kaum ing dalam kaum ingsun. Wa aslihwan, benahi siro, utawa dandani siro, amrohum ing perkarane kaum. Wala tetap bilano janut siro, kuya janut sabilan musibin, ing dalane wong sehingga kerusahaan. Bimuwafakotihim kelawan nyocoki musikin alal ma'asi ngatasi kemaksiatan piro-piro kemaksiatan walam aja alam semangsani sowan sopa Musa-Musa atau teko sopa Musa limi kotina krono mapak ning ingsun aile wakti tegese maring wektu alladzi ruk wektu wa adna hukang janjeni ingsun huing Musa bilkalami kelawan ngendikan atau ngekei wahyu fi ing dalam waktu wa kallama rabbuh lan ngendikani ing Musa sapa rabbuh pangeran Musa bila wasitatin oleh ngendikani kelawan tanpa pelantara mesti boten liwat Jibril boten liwat malaikat kalaman kelawan siji kalam sami agu kang krungu sapa Musa ing kalam ing kuli jihadin saking saben-saben sisi saben-saben arah kala dawuh sapa Musa rabbi arini angzur ilai rabbi do pangeran ingsun ari kula aturi mirsakno panjenengan. Ari kula aturi mirsakno panjenengan ni ingsun nafsaka ing dat panjenengan. Andur mongko saged ningali ingsun ilaika maring ngate panjenengan. Kala dawuh sapa wolan taron ora bakal utawa ora mampu sira, ora bakal ningali sira ni ingsun. Ela takti tegese ora kuasa sira ala ru'yati ngatasi ningali ning ingsun. Wa takbiru tawi nembung nabihi kelawan napa jenenge lantaran guna lan uro ora kok lan uro ora gentingali sapa ingsun iku yufidu iku ngekei faedah ngekei pengertian apa dawa lan taroni ora lan uro ora ditingali ingsun imkana ru'yati ta'ala ing kemungkinane atau potensine apa saged ditingali walakin guru tetap ini ningali siro idal jabal di maring gunung Allah dirupani jabal wakang te jabal yang akwa luwe kuat mingka tinggang siro fa ini sakorra mongkolamun tetap apa jabal sabat tak tegesi tetap apa jabal maka nalu ing panggonane jabal pasau fataroni mongko bakal ningali siro ning aitas budu liru yati tegesi tetap siro tetap maksudnya yang buatan kuya tetap liru yati maring ningali ingsun wa illa lamun ora fala to kota mengkorano kemampuan kemujud laka maring siro falamma tajalla mongko semangsane muncul ketok sopo robu sopo pangerane Musa itu harus dikisi pertelo sopo robu minuri sanggeng nuri robi kodro nisi an mulatil khinsir kelawan sak kadar separone driji manik, driji jendek, driji paling kecil nang cara mriki, jendek. Kadar separone driji jendek, kama fi hadisin, kaya ing dalam siji hadis sahahu kang ngasih ing hadis sebal hakim hikam. Imam Hakim. Ini jabal di maring gunung, ja'alahu dakkan. Mongko gawe sapa Allah ing jabal dakkan ingkang hancur. Bil qasri wal maddi. Ematku kan tegese ingkang den hancurno mustawiyan tol hali rata bil ardi kelawan bumi wa kharra Musa saika lan terjungkal utawa lan pingsan sapa Musa Musa saika hali pingsan hali mboten sadar emaksian alai tegese katutupi pikirane maksude mboten sadar lihau lima krono heboe perkara krono dahsate perkara akan ningali sapa Musa walama apa kau mau kesemangsani waras sopo Musa kalau mau kodawus sopo Musa subhanat moho suci panjenengan tanjian krono bersih nolak kamarin panjenengan tuktu ilaika tuktu tobat sopo ingsun ilaika kamarin siro tuktu tobat sopo ingsun ilaika kamarin siro min su'alima sangking takok perkoro untuk jaluk perkoro lam umar kang ora jen perintah ingsun dihilangkan wa ana awwalul mu'min wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira mu'min wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira mu'min fi zaman ing dalam zaman iki menawa iki kula terang nopo iki rumah ro tenan maksudnya nek salah paham nuriskan kula terang nopo dari segi ilmu sing yang mudah artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran ya, enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu enggak mungkin bisa dilihat secara fisik. Baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekalipun. Itu enggak mungkin Allah bisa napa? Dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni, ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ya ini sampai dengan salah paham ya. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah. Riwayat dari hadis sahih bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarauna bakum kama tarauna al-qamara lailat kama tarauna lailatal qamar kama tarauna al-qamara lailatal badri la tudumuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah-secerah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah. Lailatul Qadr. Kemudian ada banyak ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadiratun ingkang cerah, ingkang mencorok. Ila robbiya kang maring pangerane wujuh nadiratun iku ningal. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyab, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarawul mu'minuna bi ghairi kaifin wa lam fisarin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi napa syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak, yes, punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kefin walang visore. Satu, melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka-reka. Itu pendapat ahli sunnah dan mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat. Misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika isek, ya, ketika isek sangat-sangat isek, sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon Rabbi arini anggur, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung, gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari kodronisfi anmulatil sinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Kodronisfi anmulatil sinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian gak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh, gunung yang sekuat itu saja langsung hancur. Kayak apa kalau muncul di hadapan Musa? Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian, ini di rumah Allah tenang ya, oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim zaghun fa yattabi'una ma tashabaha min hubbihi wal fitnati wa bi'aruh ta'kid. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir, karena laisa kamitslihi syai'. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tad'ul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit-kit. Itu diriwayat hadis sahih. Dan Allah survei, melihat mendadak neraka, disurvei, hal min bajin, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa baru, nah kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilahnya Nabi pas Allah survei itu, wa tad'ul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi sangking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti priat-priat, nah, itu kan nampu artinya kan rakaru-karuan. Maksudnya bayangin pangeran kaya raksasa kan bukan mungkin. Bayangin pangeran itu juga bukan mungkin. Maksudnya pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya dua itu apa apa di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini Musa apa Isa kamu itu Musa kamu itu kesayangan mataku ala aini mata saya itu paling senang kalau melihat kamu walitusna apa tentu tidak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mutazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud itu sudah ada al-misah, sudah ada perjanjian dengan Tuhan, yaitu di alam zat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim durriyatahum wa asyadahum ala napa anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata, karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak bandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora warek. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga warek. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa apa? Lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubat dalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barazu lillahil wahidil. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuhu yaumidzin nadhirah ila rabbiyana wa nadhirah. Soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekat, mungkin sekat. Paham ya? Itu penting kulatur akan memiliki menurut titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Dan Mu'tazilah salah. Mu'tazilah itu iru nengeten. Macam rapati tau ngaji no, Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa. Ngaji. Pakar-pakar sak niki ngoten. Pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya bisane mok mikir. Tapi ora iso ngaji, mikir karo materine kan gak karo-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi wae ra iso delok mergo apa ngendikan lantarane kamu ndak akan melihat ta ya. Tapi cara pandang ahli sunnah ndak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantarane ning Nabi Musa iku serius. Kuwe ra iso delok aku, mbok nak liyane kuwe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti lantaroni ku beda mbek lan ura. Cara dari awal apa ngendikane? Lan ura. Aku ora kenek asi delok. Iya sapa wae ra iso delok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa takbir bihi duna lan ura. Yufidu in kana ru. Jadi. Jadi eling-eling. kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan kodoh kalau saya berhitung, aku rasa seneng kue. Bisa saya seneng wong li? Kue rasa ngerti, no. Saya rasa seneng wong lanang, betul tak ada. Kau rasa seneng kue. Ya kamu saja. Bisa saya seneng wong? Beda nak, cewek itu ibu mendingan. Aku rasa seneng kepuai. Aku rasa seneng. Jadi untuk ini dikelainan tidak dia orang raiso seneng. Juga abis sopoi raiso. Tak Allah mendikan lantaroni, buatkan lanturo. Ya ini jalan terang oleh Imam Syukri. Lantaroni kue Musa raiso dulu aku. Orang kok nak Allah jawab lanturo. Aku raiso titel. Andai kan dari awal Allah mendikan saya tidak bisa dilihat. Tentu siapa saja tidak bisa melihat. Faham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku, we ra iso delok aku. Ora aku ra iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lah. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidrotil Muntaha. Di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nahyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Ini bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi duna lam qura. Yufidu imkana ru'yati ta'am. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi Sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lanturo, aku rasa nek didelok. Nah ngono nggih mumpun. Balik atas. Itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, enul yakin sesuai mazhab Ahli Sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwiri kevin walam hisobri. Ini gue singkat di akidah Ahli Sunnah. Maka toro bibalika fawahu bihilafi lalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah, fawah bihilafi lalik. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa, ya Allah tidak begitu. Namanya mahkotoro bibalika fawwahu bihilafi dalika. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini ku sentengene pujian-pujian disebut mukhalafatul lihawadis. Mana kula terusaken. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala lagu maring Musa. Tidak usah peristiwa ini. Ya Musa, ya Musa, ini istofaitu ka'alan nas. Ini istofaitu ka'alan nas. Ini saat temen ingsun Allah iku istofaitu ka. Iku milih sopo ingsun ka ing siro. Ikhtar tuka tekse milih ingsun ka ing siro. Alam nasi ing atasnya manusia. Ahli zamanika tekse penduduk sak periode ini. Diri salah di kelawan tak pilih layak untuk risalah ingsun. Maksudnya untuk risalah ya Allah. Biljam iklan jamak risalati wal ifrodi lan ifrod birisalati buatan usah alif usia alam buatan usah alif wabikala milan tak pilih iso untuk ngendikan insun etak limit tegesi ngendikan insun iya kaya insiro fakut mongkong ala posiro maing perkoro ate tukang pangan paring sopa insun ka insiro minal fadli sangking anugrah sangking rahmat wakun ala ala siro iku menasyakir ini aku setengah sangking sing syukur-syukur kabeh. Kue syukur an umi maring piro piro nikmat insun. Wa katab nala nulis sopa insun nalu krono Musa fil alwah ing dalam piro piro laut sabak. Dia kuno mana ni sabak. Lembaran Taurat. Alwah kat Taurat. Tegese piro piro lembaran itu. Wa kanat lan ono alwah min sidri jenna sangking dedaunan swargo. Au zabarjatin utawa sangking jenis batu zabarjat. aw zamrotin sab'atin aw asyra utawa sangko zamrot sab'atun aw asyratun lempirane iku nak rapi itu utawa 10 mingkul lisa'in aku nulis ning Taurat mingkul lisa'in saking saben-saben urusan yuktaju kang den butono apa ilahi sek fitin ing dalam masalah agama. Dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama. Mau itu tan hale jadi mau itu nasihat. Watasi lantan hale jadi penjelas. Tapi nanti kesih jadi penjelas likul lisein maring saben-saben perkor. Dawu likul lisein badalun jadi badal minal jari wal majrur qabla usdurungi ilah dawu. Fakut mongkong ala posiroha ing alwa. Ekop bilhu tegese nampa sira kabil tegese nampa sira ru ing ikilah dalih utawa ru ing ikilah jadi wau sing katapna lagu min ekul na tegese ngucap sapa ingsun muqaddar halek ing kira-kira ana kabil ha dikuwate kowe lan nampa Taurat dikuwatin kelawan tenanan kelawan serius dicit den tegese kelawan tenanan wasdiha denan ya tenanan sing fisik ini jidin istihad itu tenanan cara berpikir ini kalau pemikiran ini istihad jidin itu keseriusan fisik istihad itu keseriusan berpikir wa amurlan perintah siro kaum maka ing merintah siro kaum maka ing kaum siro ya hudu supaya ngalap sopo kaum muka supaya ngalap bi ahsaniha kawan bagus-bagus silwah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan mengambil dengan cara yang terbaik maksudnya. Assalamualaikum darul fasikin. Bakal ngetono ingsun kumeng sira kabeh darul fasikin ing omahe utawa domisiline pira-pira sing fasik. Fir'aun atus Fir'aun wa atba'ihi lan pira-pira pengikut Fir'aun. Wa ya uti darul fasikin ing Misru iku Mesir. Ditak tadiru supaya ibar sira kabeh bihin lawan al fasikin. Saat ribu bakal ngendokno sapa ingsun an ayat di saking ayat-ayat ingsun. Maksudnya diparingi ra paham. Adalah ini kudroti, tegese dalil-dalil kekuasaan yang sun minal masnu'an. Sang biro-biro barang yang diciptakan wa ghairi halang niyane masnu'an. Aku bakal nenggokno, maksud tidak diberi kepahaman. Sopo sing gak diparingi paham, alladzina wong akeh ya takabaru nakang angkuh sopo alladzina fil ardi ing dalam bumi. Bi ghairi haqqi lan tanpa hak. Wong-wong sing sombong ora bakal paham ayat-ayat Allah. Bi an akhdal bumi. Gambare Arab yang tongi nak no sop Allah memberang kehinaan sop Allah hum ing alladzina fala ya takab baru nama kosok ben raisa sombong sop alladzina fiha ing dalam Arab wa iya raw lamun ningali sop alladzina takab baru nakula ayat ini sabun-sabun ayat layu minum mongkora iman sop alladzina fiha iklan ayat istikandani ranul wa iya raw lamun ngerti sop alladzina sabila rusdi ing dalam kebenaran etori korusdi kese dalam kebenaran ayat huda, tekse petunjuk Allah di rupa huda. Huda atau hati bahasa ini utam bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hati hati Rasulullah. Lakan ni wa khairul huda huda nabo Rasulullah nunda apa ni? Wonten dua bahasa. Allah di rupa huda jarang teko apa huda ni jelas saking ngersane Allah. La ayat tasiduhu sabila. Wong orang ngalap sapa ngakehu ing arus di sabila ing dalan. Yaslukuhu kang ambah sapa alladzina hu ing sabil. Nak roh barang apik ora dinek. Wa iya ro sabilal ghoyi yattakhidhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngake sabilal ghoyi ing dalan kesesatan. Idlali tegese dalan kesesatan. Yattakhidhu mongko ngalap sapa alladzina hu ing sabilal ghoyi sabilan ing dalan. Dzalika sarfu. Utahi mengkono-mengkono pengalian, maksudnya uang kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan taqamni alladziina yukadzibu mendustakan sapa alladziina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Kula niku nak maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sak niki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi ya, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kaya ayat niki, ngendikane Allah aku gak akan memberi hidayah sama orang-orang yang punya perilaku demikian. Nak roh dalan apik ora dinggo, nak roh dalan elek ding. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fasik, ana wong maca Quran nangis iku janda. Maca kok nangis sing ditangisi si wapane. Kok nek ana maca Quran guyu-guyu, ngrungokno ngene kok guyu-guyu sing diguyu-guyu. Sementara mereka ndak pernah janggal. Ketika misalnya nyetel gitar iso nangis, utawa nyetel musik rap iso gedak, gedak. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah kau bek kiai, kau bek masjid, dua atau tiga kayak no masjid, tiga no kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika dua, tiga no lonte, tiga no pre. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi masalah ziarah kubur atas nama sama-sama ulama. Artinya tidak atas nama tradisi. Nah, atas nama tradisi, orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering disuruh, dimintai tolong nerjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya, saya bilang, saya mau diskusi sarannya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya katanya, saya mengakui. Itu tidak harus jelas. Seperti, ini bukan urusan sombong, memang kalau orang harus berdebat dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan terus repot kan. Terus tersangka kan. Nah itu kan repot itu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan kok moro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran. Itikaf di masjid, ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah nopo? Terus saya kan maksudnya itu mesti salah. Ya salah karena harusnya kan baca Quran wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, okay, itu salah. Saya tanya sekarang. Kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis kok gak ngedikan gini? Maca Quran itu sing apik ning masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu, maca Quran sing apik ning masjid. Tentu aku ora maca Quran ning omah, yo ora maca ning kuburan, yo ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik lho, ya apik wis maca ning diwae yo napa? Apik. Lah tepane di maca ning kuburan. Kalau kenal benar kuyak tahu. Ibu apa lain malay? Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga. Ya. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus, kalau di kuburan jadi tersangka kan dianggap nopo. Pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau Tidak ada batasnya. Maca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan. Saat kita kondil, ada. Menang dia. Ya memang tidak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada bunda itu rati tahlili ya rati pitung dinani ya rati patang pulau dinani, so ente lah sampai nanti terang no. Andaikan itu kebenaran tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat, orang Wahabi tidak debat kan meyakinkan, andaikan itu satu kebenaran tentu yang pertama melakukan para sahabat, nyatanya tidak ada riwayat kaji nabi di tahlili pitung dino di patang pulau dinani di khol. Mana ada khol Rasulullah khol Syabdul Qadir mana Allah. Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, okay, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang diindikasikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda tidak pernah melihat bahwa tahlilan anggap eling pengiran rame-rame? Jadi sing sunat itu ora mitung dinan ini tahlilan rame-rame itu. Kenapa kamu tidak pernah melihat bahwa kayak tahlilan kayak khol itu anggap eling pengiran apa? Rame-rame. Posing diwirat noyo ramu ni, ya Abdul Qadir Jilani, ya Tunan Donang, ya Kali Joko. Lah kalau gitu memang sirik. Sa'roku tahlilan sekol yu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya iya toh. Yang dilafadkan itu kan juga kalimat-kalimat tau. Belum gitu, masih okol Tunan Donang, atau kalau temen ya Tunan Donang, Tunan Donang, ayo boten. Tetap la ilaha illallah. Kholi Kali Joko, Kali Joko kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal? Tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal. Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu. Sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak diberdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kujar. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu dong ya. Ya tetap gak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu. Wah, ya itu kan. Ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Di umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh. Misalnya mati dipendem terus. Mbok sing biasa jamaah ambek aku kondongakno. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya serasa ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah. Tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sama cari di hadis-hadis muslim, di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nah ini kalau saat ini sudah di kiai tenang, di dalam tonggok-tonggok tahlil. Terus mengira apa, wonten pitung bina ini Bapak kula. Ya, enggak. Teko, wiridan bareng-bareng. Ya, terus, ya, sebenarnya. Jadi kalau anak kadang tidak ada waktu mau itu hasanah gitu. Supaya anggap mawon tahlilan wiridan bareng-bareng. Teman rasa peduli pula ini ke NOB Muhammadiyah. Wiridan dengan ya apa masal ya apa. Apa sih merapa misalnya gue ya mutamu iki duit utangan. Kiai mu seret pernah sembuh salam template duit utangan. Ya saya cerita gitu aja. Artinya nak sembuh juga ini gak utangan. Orang duit kasus ya apa. Jadi masalah juga asli orang kok perkara. Bolak-balik kalau-kalau itu jadi masalah kan. Penggalangan dana ini pasti. Wong was ini raja gal bewiridan ini. Kemudian anggup proposal negara, berkokok. Ya ini terkenal proposal untuk diri semalai itu yang mata alat. Ini wong raja gal. Bewiridan buat kenapa? Si janggal itu gue. Balik si mari janggal nama. Gue. Uang dari mana kok holnya besar besaran? Mari janggal itu makanya. Repot. Enggak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa, saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini, sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong kok iso gedeg-gedeg ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong sok nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang sing ngaji ning kuburan? Orang-orang sing nangis saat ngaji di kuburan. Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang sering mesti fasik dihujat seperti demikian rupa. Orang-orang misalnya tokoh siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan, apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong beda-beda ini kelak sing dijanggali kok amin wong tahlilan apa raiso janggal sampai sing beda-beda ini jirun apa ini gamat, maksud kulo cek seneng ya janggal sampai wong soleh ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan beda-beda kan ya wong bingung, padahal wong ini kelak ya wong bingung kaya. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Nah, itu tadi, itu fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten janggal. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang benci sekali sama Gus Dur. Dia acara mesti mujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangkrut ya gue. Gus najin dengan termasuk si gede Gus Dur pembuatan modal tempat. Tapi gak di depan umum. Modal dia ini nak omongan kan nakalan itu sih sih ya. Siapa loh nih? Gue biasa mawon. Gue loh nih gue. Kalian Gus Dur gue biasa mawon. Artinya gue biasa mawon. Nih itu dia wong mau meni rasa seneng ya. Terus gue seneng memijau nih biasa. Terus beliau mengucap mulai bilangnya apa-apanya. Saya bilang begini, saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fase-fase lain. Ya, misalnya di Indonesia yang fase itu pengeruh pasir ilegal juga fase. Pedagang prostitusi juga fase. Orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga fase. Dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fase-fase yang musba'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fase yang rumusi fase? Misalnya Gus Dur atau siapa lah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, betul-betul. Mengenai kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang gitu. Yang hujat aku misalnya uang, yang soleh simbang aku. Kalau nak diceritakan, Gus yang ini buatan seneng jenengan, senangnya hujat jenengan. Agar hujati aku, baik tonte, lu sering tonte, cek soleh. Tapi nak ngucat ya aku lu sering di bangku jet lonte berarti orang tinggi ya. Lo iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan? Kemungkaran belum pasti mungkar kan yang dihujat secara berlebihan. Mari kulo janggal kulo kan ngoten sama mazhab-mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mereka golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek iki hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karo ke luwih sirik misale. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tahasud, saling beri. Lalu kalau baik, ya ilang puan jarang ngomong-ngomong. Kalau itu jagungan pas ngaji tok. Mungkin ada ulang bakat jagungan pas ngaji tok. Ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah, di luar itu bukan. Juara kalau ngomong. Dari masyarakat kita kok ikut orang jenengan partai yang bener. Di. Partai yang bener ya partai ini Quran. Pas solihin, yang keliru partai dolimin. Kayak itu mesti biar gitu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan solihin. No. Ya karena itu ya, kadang tidak adil gitu ya. Ya saya itu pakai ayat ini, kadang orang itu kalau sudah kelainan wa iya lalu sabila lalu iya tasing duhu apa? Sabila. Nah tapi nak sabila rusti lah ya tasing duhu sabila. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu, bagus gak ada seorang pengamat. Ada seorang ulama, mungkin dia saking salehnya ya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh kuper mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran? Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat gabaru napa ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayai napa? Bayar. Itu dari segi itu mungkin ada benarnya. Hanya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lihat gabaru napa ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, artinya tembak, najinan janggal lembek MTG, berkontak miliaran di biaya negara, dengan tereng pireng bah, nak negorong gua alam piade malah luwe kata, niku malam jadi tiang blotor, tiang senam, tiang nopo, terus ikat, jangan orang rapopo, tidak artinya. Betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan, ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang murah kayak olimpiade, orang belajar dibiayai. Jadi orang sarate renang, cuma ngoten. Itu lu entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan, mungkin kita memang enggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup, ya cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditetir. Misalnya manusia ditetir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat, bukan sama lawan-lawan yang enggak jelas faseknya. Saya bilang sama dia tadi, kalau anda benci sama orang fasek musma aleh dengan frekuensi yang setingkat benci kusir atau lebih, ya baguslah kalau gitu masih banding kata saya. Mau nang hobi nengin dengan mau ujat kusir, rangu ujat liat, ya kan buat tenang. Ya sama, jangan-jangan yang dihujat Wahabi syirik mau orang di kuburan. Orang yang ini kok agak dihujat syirik. Nah, alasannya dari kuburan boleh ayam, boleh patok. Ya sama, yang ini karaoke, cari ayam, cari tenang kok di karaoke. Aku lho kodoh-kodoh menghujat, milih menghujat yang ini kok timbang hujat yang ini kuburan. Karena misalnya takok. Ya kecuali ini kan jadinya. Tapi sing ning kuburan gedek-gedek ambek dening masjid ape. Lah nak saleh ben saleh ya ana klasemen kok maksude itu ora masalah to nggih. Nak saleh ben saleh ya ana napa? Klasemen. Sing nggih ya mesti unggul dening masjid wong hadis e iki kan ning masjid luwih masyhur dibanding iki kan ning kuburan ya masalahnya. Ya tapi perbandingan kita tentu sesama to. Jadi kalau aku, abang Mustafa, pada soleh nak kelas mainnya kan terbeda. Misalnya begitu. Lombokan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itu kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya rasa benci itu untuk ahlul apa mak? Masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma ini biman hadaita wa afini biman hadaita sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu dungane ora karu-karuan, dungo budak. Beliau bilang gini di doa itu. Ya Allah, wa nakhla umayyab juruka. Jadi setelah doa itu selesai, dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurakai engkau, dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbannya santri ini dewi, kelompok itu selama saya ngewaji 10 tahun gara-gara itu partai gudini itu kan kebencian yang karena anak selama saya 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat barang kurungu itu partai, oh santri maksiat deh. Itu kan berdasar nafsu, kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kemana Ustaz Mustafa nanti ngurung kabar dari selingkuh lah kemana nanti ngurung kabar dari selingkuh, itu kan masih orang mutullah pokoknya senang berkurang, orang maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa iya rasabilal napa, ristilah ya tasiru sabilal ya rasabilal, wa iya tasiru napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya? Pola pikir kita apa? Berbalik. Jadi mau kayak orang yang kelainan. Orang yang jilbaban, manggil cacat. Kok iso? Kok orang untuk? Barang orang belajar gak janggal. Bukan repot. Jadi orang belajar gak janggal. Orang cadaran, orang jilbaban apa? Janggal. Kok iso? Orang untuk? Enak jadi orang soleh, jadi kadang ngono. Kelambir orang jadi dinggo kan. Orang utuh maksud. Orang belum jadi kelambirnya buatan apa? Utuh. Jibule melarat. Tuku celana doa orang kuat, kuatnya celana apa? Enggel. Enggel, kalau berpikir waras kan. Jibule gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat. Tuku celana apa? Enggel. Bukan sampai cara berpikir gimana kan. Itu nah, orang-orang yang cara berpikir salah itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat orang bakal paham ayat-ayat kemana orang bakal jadi wong ape mereka cara pandang juga salah bianna umdan zabu di ayatina kelawan kelan sebab tak tanya wong ake mendustakan sopong ake di ayatina kelan piro-piro ayat itu wakan ulanono sopong ake anda sami ayat uwa filina kulali kake takut jamau sisi apa mislu sebagian ikhlah ayat waladzina utewang hake kajabu kamu disahkan sebuah aladzina fi ayatina kelan ayat-ayat insu walikoil akhirat ilan pertemuan akhirat ayil bahji tegesi tangi sama kubur walwiri rantiani bahas habitat udah dibatal ayatatulat tegesi tegesi dibatal apa amaluhum apa amal-amali aladzina ma tegesi perkara amilu kang kudung lakoni sebuah aladzina huing mafid dunia yang gerentunya min khairin sanging keapian kasilati rohim yang kau jenis silatu rohim basudah kotin yang sudakoh fala fala pamungkara ana ganjaran iku wujud lagu mesti wong akeh liat kemi syarti yen ora anane syarate iki lah amat te wong akeh kaya apa lan imane ora ana iku apike ra ditampa hal jauna ana ora diwales sapa ngakeh mari jana iki ora den wales sapa ngakeh illa jaza amat kecuali wales perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna iku lakoni sapa ngakeh minat takdiri sanging korono wal maasilan piro-piro kemaksiatan.
Ini bang.